25. kafli. Samuel dó og allur Ísrael safnaðist saman og syrgði hann. Hann var grafinn í húsi sínu í Rama, en Davíð hélt til Paran eyðimerkur. Í Maon var maður nokkur sem átti búsitt í Karmel. Hann var vellauðugur og átti 3000 fjár og 1000 geitur. Nú var hann að rýja sauðfé sitt í Karmel. Maður þessi hétt Nabal, en kona hans Abigail. Hún var skynsöm kona og fríð sínum, en hann harður í lund og illmenni. Hann var af ætt Kalebs. Davíð frétti út í eyðimörkinni að Nabal væri að rýja fé sitt. Þá sendi hann 10 unga menn af stað með þessi fyrirmæli, farið upp til Karmel. Þegar þið komið til Nabals skuluði ber honum kveðju mína og segja við bróður minn, heill þér, fjölskyldu þinni og öllu sem þú átt. Ég hef frétt að verið sé að rýja fyrir þig. Þegar hirðar þínir héldu fénu á beit hjá okkur, gerðum við þeim ekkert mein, en það hefur ekkert vantað að fénu þann tíma sem þeir hafa verið í Karmel. Spyrðu vinnumenn þína, þeir geta sjálfi sagt í þetta. Taktu þessum unglingum því vinsamlega. Við komum á hátíðistegi. Gefðu því þjónum þínum og Davíð sinni þínum það sem þú hefur við höndina. Sendimenn Davíðs komu til Nabals, fluttu honum þessi skilaboð í nafni Davíðs og byðu síðan átekta. Þá svaraði Nabal þjónum Davíðs og sagði, hver er Davíð og hver er sonur Ísai? Margir gerast er nú þrælarnir sem strjúka frá húsbændum sínum. Á ég að taka brauð mitt og vatn og dilkana sem ég slátraði handa rúningsmönnum mínum og gefa einhverjum sem ég veit ekki einu sinni hvaðan eru? Sendimenn Davíðs sneru þá við, komu og sögðu honum allt af létta. Þá sagði Davíð við menn sína, gyrðist allir sverðum ykkar. Þeir gerðu það og Davíð gyrti sig sjálfur sverði sínu. Síðan fóru þeir upp eftir með Davíð í broddi fylkingar og voru það bil 400 saman. 200 menn urðu eftir og gættu farangursins. Einn af vinnumönnum Nabals hafði skýrt Abigail konu hans frá þessu og sagt, Davíð hefur sendt menn úr eyðimörkinni með kveðju til húsbónda okkar sem svaraði með fúkyrðum. Samt voru þeir mjög vinsamlegir við okkur. Þeir áreittu okkur ekki og aldrei vantaði neitt af fénu allan tíman sem við héldum okkur í námunda við þá í haganum. Þeir mynduðu varnargarð umhverfis okkur dag og nótt allan tíman sem við beittum fénu í grennd við þá. Hugsaðu þeir nú og reyndu að láta þeir detta í hug hvað þú getur gert. Því að ógæfa blasir við húsbónda okkar og allir í fjölskyldu hans. Hann er svo bráður að ekki er hægt að yrða á hann. Abigail sótti þá í skyndi 200 brauð, 2 vínbelgi, 5 dilka, 5 segur af ristuðu korni, 100 rúsinukökur og 200 fíkjukökur. Hún lagði þetta á asna og sagði við vinnumenn sína, farið á undan mér, ég kem rétt á eftir ykkur. En Nabal manni sínum sagði hún ekkert. Nú bar svo við að hún mætti Davíð og mönnum hans sem komu óvænt á móti henni þar sem hún var ríðandi á asnanum í hvarfi bak við fjall nokkurt. Rétt í því hafði Davíð sagt, það var þá til einskis að ég gætti í eyðimörkinni alls sem þessi maður á. Ekkert vantaði af eigum hans, en hann launar mér gott með illu. Guð geri mér hvað sem nú og síðar hafi ég þyrmt einum af karlmönnum hans í birtingu á morgun. Þegar Abigail sá Davíð, steig hún í skyndi af asnanum, varpaði sér niður frammi fyrir Davíð og hneigði sig til jarðar. Hún féll til fóta honum og sagði, herra, sökin er aðeins mín. Leifðu nú ambátt þinni að tala við þig og hlustaðu á orð hennar. Herra minn, skiptu þér ekki af þessu illmenni honum Nabal. Hann ber nafn með rentu. Heimskingi heitir hann og heimskingi er hann. Herra minn, ég, ambátt þín, sá ekki einu sinni ungu mennina sem þú sendir. En herra, svo sannarlega sem drottin lifir og svo sannarlega sem þú lifir, þá hefur drottin hindrað að þú bakir þér blóðskuld með því að taka málið í þínar hendur. Þess vegna fari fyrir fjandmönnum herra míns og þeim sem vilju ánum illt eins og fyrir Nabal. Láttu nú afhenda ungu mönnunum sem fylgja þér gjöfina sem ég, ambátt þín, hef fært þér, herra minn. fyrirgefðu framhleypni ambáttarðinnar. Drottinn mun áreiðanlega láta þá ætt sem af herra mínum kemur stöðuga standa. Sökum þess að þú, herra minn, heyr stríð fyrir drottinn, verður ekkert illt fundið hjá þér meðan þú lifir. En veitist einhver að þér og sækist eftir lífin þínu, mun líf herra míns bundið fast í knippi lifandi manna hjá drottni guði þínum. En lífi fjandmanna þinna mun hann slöngva í burtu. Þegar drottinn hefur staðið við allt hið góða sem hann hefur heitið þér, herra, og gert þig að höfðingja yfir Ísrael, þá skal það ekki verða þér til falls, né íþyngja samvisku þinni að þú hafir úttelt blóði að ástæðulausu, herra minn, með því að taka réttin í þínar hendur. Þegar drottinn gerir vel við herra minn, minnstu þá ambáttar þinnar. Þá svaraði Davíð Abigail, lofaður sé drottinn Guð Ísraels sem sendi þig til móts við mig í dag. Blessuð séu hyggindi þín og þú sjálf, sem forðaðir mér frá því að baka mér blóðskuld með því að taka réttin í mínar hendur. En svo sannarlega sem drottinn Guð Ísraels lifir sem forðaði mér frá því að vinna þér mein, þá hefði ekki nokkur af karlmönnum Nabals verið á lífi í fyrramálið ef þú hefur ekki komið svona fljótt til móts við mig. Davíð tók við því sem hún hafði fært honum og sagði við hana, farðu í friði heim til þín, ég hlustaði á orðin og mun verða við óskðinni. Þegar Abigail kom heim til Nabals var hann að veislu í húsi sínu sem konungur væri. Nabal var hinn kátasti og mjög drukkin. Þess vegna sagði hún honum ekkert fyrir hann birti af degi. En morguninn, þegar runnið var af Nabal, sagði kona hans honum frá því sem gerst hafði. Þá dó hjartað í brjósti hans og varðað steini. Það bil 10 dögum síðar laust drottinn Nabal og hann dó. Þegar Davíð frétti að Nabal væri dáinn, sagði hann, lofaður sé drottinn sem hefur rekið réttar míns og veitt mér uppreisn æru. Hann hefur forðað þjóni sínum frá því að vinna ódæði, en látið ílsku Nabals kom honum í koll. Síðan sendi Davíð boð til Abigail að hann ætlaði að taka sér hana fyrir eiginkonu. Þjónar Davíðs komu til Abigail í Karmel og sögðu við hana, Davíð hefur sent okkur til þín til þess að taka þig til eigin konu handa honum. Hún stóð á fætur, varpaði sér síðan á grúfu til jarðar og sagði, ambátt þín er reiðubúin að gerast þjónustustúlka og þvo fætur þjóna herra míns. Abigail steig þegar á bak asna sínum og 5 þjónustustúlkur hennar fylgdu henni. Fylgdist hún með sendimönnum Davíðs og gerðist eigin kona hans. Davíð hafði áður tekið Akinóam frá Jesreel sér fyrir eiginkonu svo að þær voru báðar eiginkonur hans. En Sál hafði gefið Palti Lai sinni frá Gallím Mikal dóttur sína sem verið hafði kona Davíðs.